អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក18ដល់ជំពូក19
ព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក18និងជំពូក19បើវចនានៃជំពូក2នេះមានចំណងជើងថាវិជាសិក្សានៅផ្ទះជាងស្មូនព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរាយេរេមៀធ្វើដំណើរទៅផ្ទះជាងស្មូនមនុស្សយើងដែលចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងចាក់ស្រេះព្រមទាំងមានចិត្តរឹងទទឹងគឺមិនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលងាយៗនោះទេដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់បង្ហាត់បង្រៀនដល់ជនជាតិយូដាពីបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យយើងអាចយកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក18ខ1ដល់ខ6នេះជាព្រះបន្ទូលដែលមកពីព្រះយេហូវ៉ាដល់យេរេមៀថាចូលក្រោកឡើងចុះទៅឯផ្ទះជាងស្មូននៅទីនោះអញនឹងឲ្យឯងឮពាក្យអញដូច្នេះខ្ញុំក៏ចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់ជាងស្មូនហើយមើលគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅលើតុវិលបើកាលណាភាជនៈដែលគាត់កំពុងធ្វើពីដីឥដ្ឋបានខូចនៅដៃគាត់នោះក៏ធ្វើឡើងជាភាជនៈផ្សេងទៀតវិញតាមដែលគាត់យល់ឃើញថាគួរខណៈនោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់ខ្ញុំថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលសួរដូច្នេះឱពួកវងអ៊ីស្រាអែលអើយតើអញគ្មានអំណាចនឹងធ្វើដល់ឯងរាល់គ្នាដូចជាជាងស្មូននេះបានធ្វើដែរទេឬអីមើលឱពួកវងអ៊ីស្រាអែលអើយដីឥដ្ឋនៅក្នុងដៃរបស់ជាងស្មូនយ៉ាងណានោះឯងរាល់គ្នាក៏នៅក្នុងដៃអញយ៉ាងនោះដែរនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យមួយនោះព្រះវិហារមួយបានអញ្ជើញជាងស្មូនមកបង្ហាញក្រុមជំនុំពីរបៀបធ្វើក្អមឆ្នាំងនៅពេលនោះគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានបកស្រាយព្រះបន្ទូលនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក18ដែលយើងកំពុងតែសិក្សានៅពេលនេះដែរពួកជំនុំនាំគ្នាសម្លឹងមើលជាងស្មូនយ៉ាងភ្លឹកបើតាមគ្រូអធិប្បាយគឺលោកគិតថាប្រហែលជាគេមិនបានឮព្រះបន្ទូលដែលលោកកំពុងតែសម្ដែងទេនៅពេលនេះលោកយេរេមៀបាននាំយើងទៅដល់ផ្ទះជាងស្មូននៅខាងមុខផ្ទះយើងឃើញមានការតាំងពិព័រណ៍ពីសមិទ្ធផលដែលជាងស្មូនបានផលិតទាំងម្បានម៉ានហើយនៅខាងក្រោយផ្ទះមានរណ្ដៅភក់ដែលមើលទៅគួរឲ្យខ្ពើមឆ្អើមដែលគ្មានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែលមិនដឹងគឺគេថាភក់នោះមិនអាចយកមកធ្វើអីកើតសោះនៅចន្លោះរណ្ដៅភក់ហើយនឹងកន្លែងតាំងពិព័រណ៍មានជាងស្មូនកំពុងអង្គុយសូនធ្វើភាជនៈពីដីឥដ្ឋព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនហោរាយេរេមៀឲ្យទៅដល់ផ្ទះអ្នកធ្វើក្អមឆ្នាំងនៅទីនោះព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាឲ្យដឹងថាមនុស្សលោកគ្រប់រូបទោះជននោះជាអ្នកណាក្តីគ្រាន់តែជាដីឥដ្ឋមួយដុំដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សូនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ទ្រង់ជាជាងស្មូននៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងតែសូនភាជនៈពីដីឥដ្ឋព្រះអង្គដាក់ដីមួយដុំនោះនៅលើកង់មួយដែលហៅថាកង់កលតិសៈមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាដែលកើតមកលើផែនដីនេះគឺព្រះជាម្ចាស់សូនគេរួចហើយដាក់គេមកលើកង់កលតិសៈនៃជីវិតដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវឆ្លងកាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានសម្ដែងពីដំណើរដីឥដ្ឋនេះដែរកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ21សាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ថាតើជាងស្មូនគ្មានអំណាចលើដីឥដ្ឋនឹងយកដំដីដដែលធ្វើជាវត្ថុមួយសម្រាប់ការដ៏ប្រសើរហើយមួយទៀតសម្រាប់ការមិនប្រសើរទេឬអីម្យ៉ាងទៀតលោកប៉ុលក៏គាត់បានមានប្រសាសន៍ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក2ខ21ដែលថាដូច្នេះបើអ្នកណាបានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រដាប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែកជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រដាប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូកដូច្នេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសម្ដែងយ៉ាងផុសផុលអំពីភាជនៈដីម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យលោកអ្នកបានកត់ចំណាំពីកិច្ចការដែលជាងស្មូនគាត់ធ្វើជាងស្មូនគាត់ប្រើដៃរបស់គាត់ផ្ទាល់ដើម្បីសូនភាជនៈដែលគាត់គិតឃើញនៅក្នុងចិត្តបើលោកមិនអាចប្រើដីឥដ្ឋធ្វើភាជនៈដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងលោកនឹងទុកមួយកន្លែងហើយថ្ងៃក្រោយទើបគាត់ យកដីឥដ្ឋនោះមកធ្វើជាភាជនៈផ្សេងវិញដូច្នេះនៅក្នុងមេរៀននេះយើងមានសក្តីពិត2យ៉ាងម្យ៉ាងគឺអំណាចរបស់ជាងស្មូនហើយម្យ៉ាងទៀតអត្តចរិតរបស់ដីឥដ្ឋឥឡូវយើងពិចារណាអំពីអំណាចរបស់ជាងស្មូនព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបឧបមាដូចជាជាងស្មូនដ៏មានចេស្តាមួយអង្គព្រះជាម្ចាស់បង្កើតរូបកាយរបស់មនុស្សគ្រប់រូបពីធូលីដីព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក2ខ7បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាជាងស្មូននៅពេលនេះសូមឲ្យយើងបានរួមដំណើរជាមួយនឹងហោរាយេរេមៀទៅកាន់ផ្ទះជាងស្មូនហើយពិនិត្យមើលកិច្ចការដែលជាងស្មូនកំពុងតែបំពេញកិច្ចការសូនធ្វើភាជនៈដីជាងស្មូនយកដីមួយដុំដាក់នៅលើឈើកំណល់កម្ពស់ប្រមាណនឹងស្មើចង្កេះយើងឈរជាងស្មូនយកដីសូនភាជនៈដើរជុំវិញលើដុំឈើដែលដាក់ដីឥដ្ឋពីលើជាងស្មូនសូនដីឥដ្ឋយ៉ាងផ្ចិតចង់ជាទីបំផុតសេចក្តីពិតដែលបង្កប់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺទី1ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះរាជាធិបតីជាងស្មូនមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាច់នៅលើដីឥដ្ឋជាងស្មូនអាចធ្វើអ្វីតាមដែលចិត្តលោកចង់ចំពោះដីឥដ្ឋមួយដុំដែលលោកកំពុងតែឆ្នៃសូននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលជាងស្មូនកំពុងតែធ្វើការនោះដីឥដ្ឋមិនអាចសួរនាំក៏គ្មានមនុស្សណាម្នាក់មានសិទ្ធសួរនាំអំពីដំណើរដែលជាងស្មូនកំពុងតែធ្វើដែរបើជាងស្មូនឆ្នៃដីឥដ្ឋនោះតាមទម្រង់ណាមួយដីឥដ្ឋក៏គ្មានសិទ្ធនិយាយតបថាព្រមឬក៏មិនព្រមដែរដីឥដ្ឋអត់អាចតមាត់អីជាមួយនឹងជាងស្មូនបានទេមានរឿងនិទានមួយពីកុមារម្នាក់ទៅលេងនៅមាត់ទន្លេកុមារម្នាក់កំពុងតែយកដីភក់ទន្លេមកធ្វើជាមនុស្សម្នាក់កុមារនោះធ្វើរៀងមនុស្សចិត្តចាប់សពគ្រប់នៅសល់តែដៃម្ខាងទៀតទេពេលនោះម្ដាយឪពុកបានហៅកូននោះឲ្យរួមដំណើរទៅផ្សារកូនក៏សុំម្ដាយថាចង់បង្ហើយធ្វើដៃមនុស្សដែលកំពុងតែសូននោះឲ្យចាប់សិនប៉ុន្តែម្ដាយបង្ខំពេកកូននោះទុករូបនោះចោលហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅផ្សារជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយទៅលុះដែលកុមារនោះទៅដល់ផ្សារវាក៏ឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលមានដៃតែម្ខាងកុមារនោះបានសួរដល់ម្នាក់នោះថាពូមិនត្រូវមកផ្សារទេពីព្រោះខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើដៃពូម្ខាងទៀតនៅឡើយដីឥដ្ឋដែលជាងស្មូនយកទៅដាក់នៅលើទ្រនាប់มันអាចចោះពីទីនោះតាមចិត្តដែលចង់បាននោះទេជាងស្មូនមានសិទ្ធិធ្វើអីក៏បានដល់ដីឥដ្ឋដែលលោកលើកដាក់នៅលើជើងទ្រនាប់ដីឥដ្ឋមានលទ្ធភាពតែម្យ៉ាងគត់គឺត្រូវបន្ទន់អិរិយាបថទៅតាមលំនាំដៃរបស់ជាងស្មូនវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលអត់មានកន្លែងណាដែលរៀបរាប់ឲ្យបានរស់រវើកពីរូបភាពដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកដោយចេស្តាដ៏មានព្រះរាជាធិបតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយព្រះអង្គលើកមនុស្សដាក់នៅលើទ្រនាប់កលតិសៈហើយព្រះអង្គសូនមនុស្សដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ដីឥតគ្មានសិទ្ធិនិយាយតបតជាមួយនឹងជាងស្មូនឡើយហើយនៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃមនុស្សលោកទូទៅចង់បានសិទ្ធិដែលយើងហៅថាជាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងនាមសិទ្ធិមនុស្សមនុស្សលោកចង់ប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានគ្រប់បែបយ៉ាងមានជាអាចសិទ្ធិធ្វើការប្រឆាំងសិទ្ធិធ្វើការជ្រើសរើសសិទ្ធិប្រើឱកាសនៅក្នុងការរស់រានមានជីវិតជាដើមប៉ុន្តែកំពុងតែមនុស្សលោកចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពគេក៏ភ្លេចឈឹងនៅសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សលោកមកមនុស្សលោកស្រេកឃ្លានសិទ្ធិរបស់ខ្លួនខ្លាំងពេកបានជាខ្លះហ៊ានធ្វើជាជនអុក្រិដ្ឋរំលោភបំពានក្រឹត្យវិន័យទី5របស់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផងសូមបានជ្រាបថាគ្មានមនុស្សណាអាចតតាំងនឹងអញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេបើហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលត្រូវបរាជ័យគឺជាមនុស្សខ្លួនឯងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានអំណាចចេស្តាទ្រង់មានព្រះរាជាធិបតីជប់សូនលោកសន្និវាសនេះតាមព្រះតម្រិះរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់គិតសម្រេចព្រះអង្គសូនធ្វើផែនដីដែលយើងកំពុងតែរស់នៅយើងម្នាក់ៗគ្រាន់តែជាដីឥដ្ឋមួយដុំដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សូនដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះអង្គកំពុងសូនឆ្នៃយើងឯយើងដែលជាដីឥដ្ឋគ្មានសិទ្ធសួរដល់ព្រះអង្គឡើយនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើការអ្វីមួយព្រះអង្គអត់ចាំបាច់សួរយោបល់ពីគណៈកម្មាធិការនយោណានោះទេម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គក៏មិនចាំបាច់ឲ្យមនុស្សលោកបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់ព្រះអង្គឬក៏មិនទទួលស្គាល់ទ្រង់ដែរព្រះអង្គមានអំណាចខ្ពង់ខ្ពស់បណ្ដាច់ពីព្រោះទ្រង់គឺជាព្រះជាម្ចាស់យើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ចាត់ចែងតាមព្រះតម្រិះរបស់ទ្រង់មនុស្សលោកដែលនាំគ្នាងើបបះបោមិនទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបឧបមាដូចជាសន្លឹកដែលក្រៀមនៅក្នុងទឹកដៅអញ្ចឹងអ្នកអវកាសសម្លឹងមើលមកផែនដីពីឋានព្រះច័ន្ទឃើញផែនដីគ្រាន់តែជាដុំផ្កាយមួយតួដូចតួផ្កាយរាប់រយសែនដីទៀតដែលអណ្ដែតនៅលើលំហអាកាសដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងគង់លើព្រះរាជរដ្ឋរបស់ទ្រង់ប្រកបដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិយ៉ាងអង្អាចនិងខ្ពស់បណ្ដាច់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងពីព្រះរាជាភាពធិបតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ19ដល់ខ21ចែងថាដូច្នេះអ្នកនឹងសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វី បានជាទ្រង់នៅតែបន្ទោសទៀតត្បិតតើអ្នកណាបានទទឹងនឹងព្រះហឫទ័យទ្រង់ប៉ុន្តែឲ្យមនុស្សអើយតើអ្នកជាអ្វីដែលហ៊ានឆ្លើយទាស់នឹងព្រះដូច្នេះតើរបស់ដែលជាងស្មូនបានសូនធ្វើហើយនឹងនិយាយទៅជាងនោះថាហេតុអ្វីបានជាសូនធ្វើអញដូច្នេះឬអីតើជាងស្មូនគ្មានអំណាចធ្វើដីឥដ្ឋនិងយកដុំដីដដែលធ្វើជាវត្ថុមួយសម្រាប់ការដ៏ប្រសើរហើយមួយទៀតសម្រាប់ការមិនប្រសើរទេឬអីព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាជាងស្មូនសូនមនុស្សលោកនិងលោកសន្តិវិសទាំងមូលទាំងពួងទ្រង់មានព្រះចេស្តាខ្ពស់បណ្ដាច់ឥតមានអ្នកណាមួយអាចតបតជាមួយនឹងព្រះអង្គបានតតែសោះឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីអត្តចរិតរបស់ដីឥដ្ឋតើដីឥដ្ឋអាចធ្វើសកម្មភាពបានដែរដីឥដ្ឋដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនមែនសំដៅទៅលើដីធម្មតាទេដីនេះអ្វីត្បិតតែមើលទៅគ្មានរូបគ្មានជីវិតគ្មានតម្លៃហាក់ដូចជាគ្មានសមត្ថភាពជាដីភក់សុទ្ធសាធតែជាដីដែលមានលទ្ធភាពអាចមានអត្តចរិតដីនេះគឺសំដៅលើបុគ្គលមួយរូបមួយរូបដែលជាមនុស្សលោកនេះឯងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក103ខ14ចែងថាត្បិតទ្រង់ស្គាល់រាងកាយរបស់យើងក៏នឹកចាំថាយើងគ្រាន់តែជាធូលីដីប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតចចឈៀលបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះជាម្ចាស់នឹកចាំថាយើងគ្រាន់តែជាដីឥដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមនុស្សលោកច្រើនតែភ្លេចខ្លួនថាខ្លួនឯងនឹងជាធូលីដីដល់ពេលអស់ខ្យល់ដង្ហើមទើបដឹងតែខ្លួនឯងឱអង្គអញហើយអញគ្រាន់តែជាធូលីដីទីតើមនុស្សលោកភ័យច្រើនភ្លេចខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងគ្រាន់តែជាធូលីដីក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលភ្លេចធាតុរបស់មនុស្សទាល់តែសោះព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលជាធូលីដីមានអត្តចរិតសាវកពលបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ1ថាពីដើមអ្នករាល់គ្នាក៏ស្លាប់ក្នុងការរំលងហើយក្នុងអំពើបាបដែរសាវកពលពន្យល់បន្ថែមនៅក្នុងគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ12ដែរថានៅវេលានោះអ្នករាល់គ្នានៅទីតីពីព្រះគ្រីស្ទក៏ឃ្លាតចេញពីអំណាចជាតិអ៊ីស្រាអែលផងជាមនុស្សដតីខាងឯសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានសន្យាទុកដល់ឥតមានទីសង្ឃឹមហើយគ្មានព្រះក្នុងលោកីនេះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ6សាវកពលក៏បញ្ជាក់ទៀតថាត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសមនុស្សថ្មិលល្មើសមនុស្សយើងគ្រប់រូបត្រូវទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាជាងស្មូនទ្រង់មានព្រះរាជាធិបតីឯយើងគ្រាន់តែជាដីឥដ្ឋដែលនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សូនតែប៉ុណ្ណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងកំពុងទទួលការស្លាប់ក្នុងអំពើបាបហើយគ្មានកម្លាំងណាដែលអាចរកព្រះអង្គដែលខ្លួនឯងបាននោះទេព្រះជាម្ចាស់ជាជាងស្មូនទ្រង់ពេញដោយព្រះចេស្តាគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ16បានប្រាប់ថាដូច្នេះមិនសម្រេចនឹងអ្នកណាដែលចង់បានឬនឹងអ្នកណាដែលខំរត់តាមនោះទេគឺស្រេចនឹងព្រះដែលមានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលម្នាក់ៗទាំងស្រុងយើងជាមនុស្សលោកយើងអត់មានសិទ្ធិចោទប្រកាន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រការណាមួយឡើយគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ15ចែងថាត្បិតទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកម៉ូសេថាអញនឹងផ្សាយសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកណាដែលអញមេត្តាករុណាក៏នឹងមានសេចក្តីក្តួលអាណិតដល់អ្នកណាដែលអញក្តួលអាណិតយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេថាព្រះអង្គស្ដាប់តាមលោកម៉ូសេមិនមែនដោយសារតែលោកម៉ូសេទេគឺព្រះអង្គស្ដាប់តាមលោកម៉ូសេដោយសារព្រះអង្គសម្ដែងនូវសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់លោកព្រះជាម្ចាស់មិនចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុគ្គលណាម្នាក់ទេបើព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យមនុស្សលោកស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់ខ្លួនព្រះអង្គក៏ទ្រង់នៅតែជាព្រះយ៉ាងសុចរិតជាព្រះយ៉ាងបរិសុទ្ធដដែលព្រះអង្គគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងលោកសន្និវិសតាមព្រះតម្រិះរបស់ទ្រង់អត់មានមនុស្សណាហ៊ានលើកជាសំណួរសួរដល់ព្រះអង្គអ្វីតតែសោះយើងបានពិចារណារួចមកហើយអំពីអំណាចរបស់ជាងស្មូនហើយនឹងអត្តចរិតរបស់ដីឥដ្ឋឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងមើលហេតុការណ៍នេះឲ្យបានជ្រៅជាងមុនទៅទៀតដោយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាជាងស្មូនមិនមែនគ្រាន់តែមានអំណាចបង្កើតមនុស្សលោកតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គមានវត្ថុបំណងច្បាស់លាស់ក្នុងការសូនជប់បង្កើតមនុស្សលោកពីធូលីដីឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីអំណាចរបស់ដីឥដ្ឋសូមឲ្យយើងបានពិចារណាពីអំណាចដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់ដីឥដ្ឋជាងស្មូនដ៏ខ្ពស់បំផុតដាក់ដីឥដ្ឋនៅលើកំណល់មួយហៅថាជាកំណល់កាលៈទេសៈកំណល់នោះជាដំណើរជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតមកលើលោកនេះមនុស្សខ្លះកើតមកនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានភេទជាស្រីឬជាប្រុសកើតនៅទ្វីបមួយនេះកើតនៅទ្វីបនេះមួយកើតនៅប្រទេសនោះមួយ ជាជាតិសាសនាមួយបុគ្គលខ្លះកើតមកជាអ្នកក្របុគ្គលខ្លះកើតមកជាអ្នកមានស្ថានភាពនេះយើងហៅថាជាកង់កាលៈទេសៈនៃជីវិតមនុស្សលោកគ្រប់រូបកើតមកមានវត្ថុបំណងម្យ៉ាងគឺជាទីថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ឯទីកន្លែងដែលមនុស្សលោកមកថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែននៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារឡើយមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវសម្ដែងសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅកន្លែងធ្វើការនៅសាលារៀននៅកន្លែងប្រកបរបររកស៊ីនៅក្នុងផ្សារផ្សោនៅក្នុងផ្លូវខ្វែងនានាដែលជីវិតត្រូវជួបប្រទះជារឿយៗនៅទីកន្លែងទាំងអស់នោះហើយជាងស្មូនបានធ្វើការជាមួយបុគ្គលម្នាក់ៗសម្រាប់ជាទីថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រើកង់កលតិស័កនៃជីវិតដើម្បីសូនលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតយើងមកមានវត្ថុបំណងយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រះអង្គកំពុងសម្ដែងនៅវត្ថុបំណងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យយើងបានសង្កេតឲ្យម៉ត់ចត់អំពីកំណល់ដែលជាងស្មូនបានដាក់ដីឥដ្ឋពីលើនៅពីក្រោយជាងស្មូនមានភាជនៈជាច្រើនដែលជាងស្មូនបានធ្វើតាមគំនិតដែលគាត់បានគិតឃើញភាជនៈទាំងនោះមើលទៅល្អគួរឲ្យគយគន់វត្ថុដែលរៀបនៅលើធ្នើជាវត្ថុដែលបានព្រមចោះចូលនឹងបំណងរបស់ជាងស្មូនមុននឹងមានរូបរាងបែបហ្នឹងវត្ថុទាំងនោះគ្រាន់តែជាដីភក់គ្មានរូបគ្មានរាងតែប៉ុណ្ណោះឯងជាងស្មូនបានលើកយកដីឥដ្ឋមកដាក់នៅលើកង់កលតិស័កនៃជីវិតរួចហើយបង្កើតឲ្យដីនោះคล้ายទៅជាភាជនៈយ៉ាងល្អប្រណិតសូមឲ្យយើងបែរភ្នែកពិចារណាអំពីសម្បកខ្យងខ្ចៅនៅតាមមាត់សមុទ្រម្ដងបើលោកអ្នករើសខ្ចងឬខ្ចៅមកអង្គុយមើលលោកអ្នកឃើញថារូបរាងខ្ចងខ្ចៅមានរាប់រយរាប់ពាន់សន្តានមុននឹងសម្បកខ្ចងខ្ចៅរសាត់មកដល់ឆ្នេរសមុទ្រព្រះជាម្ចាស់សូនខ្ចងខ្ចៅទាំងនោះនៅឯបាតសមុទ្រជ្រៅបើព្រះជាម្ចាស់យកព្រះទ័យឆ្នៃសូនសម្បកខ្ចងខ្ចៅតូចមួយនៅក្នុងបាតសមុទ្រទៅហើយតើព្រះអង្គមិនយកព្រះទ័យទុកដាក់ខ្លាំងជាងរបស់ទាំងនោះក្នុងការដែលទ្រង់ឆ្នៃសូនមនុស្សលោកមកទេឬអីគឺព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការឆ្នៃសូនមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាតាមព្រះតម្រិះរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការនេះទោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃនេះម៉ោងនេះនាទីនេះវិនាទីនេះក៏ដោយឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះជាងស្មូនជាមួយនឹងហោរាយេរេមៀវិញនៅខាងមុខផ្ទះគេបានតាំងពិព័រណ៍ភាជនៈគ្រប់បែបយ៉ាងដែលជាស្នាដៃរបស់ជាងស្មូនភាជនៈទាំងនោះមើលទៅល្អគួរឲ្យគយគន់ខ្លាំងណាស់កន្លងមកខ្ញុំបាននិយាយអំពីដីឥដ្ឋមានភាពមិនល្អខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសដែលបានពោលនៅពាក្យនេះបន្ទាប់ពីជាងស្មូនបានធ្វើដីឥដ្ឋរួចហើយលោកក៏យកទៅដុតឲ្យមានគុណភាពល្អហើយធន់នៅបានប៉ុន្តែសូមបានកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាដីឥដ្ឋគឺជាដីមិនមែនដែកទេក៏មិនមែនប្រេងក៏មិនមែនថ្មដែរជាងស្មូនយកដីមកសូនធ្វើជាភាជនៈព្រះជាម្ចាស់យកដីដើម្បីសូនធ្វើជាមនុស្សព្រះអង្គកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែបើតាមយើងសង្កេតមើលដោយភ្នែកទទេយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះព្រះជាម្ចាស់ហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយអំពីមនុស្សលោកណាស់ជាងស្មូនត្រូវនៅជាប់នឹងដីឥដ្ឋដើម្បីសូនធ្វើក្អមឆ្នាំងឬភាជនៈណាមួយបានតាមគំនិតរបស់យើងមើលទៅហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់សូនមនុស្សលោកពីទីឆ្ងាយមកប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានចាំថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងរួចហើយថាព្រះជាម្ចាស់អាចគង់នៅក្នុងមនុស្សបានឯជាងស្មូនមិនអាចដេកនៅក្នុងដីដែលលោកយកមកសូនធ្វើជាភាជនៈបានឡើយព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកមកព្រះអង្គមានវត្ថុបំណងយ៉ាងត្រឹមត្រូវព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សលោកមកមានលក្ខណៈដូចជារូបអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គយកធូលីដីសូនជាមនុស្សលោករួចហើយព្រះអង្គបញ្ចូលខ្យល់ដង្ហើមរបស់ទ្រង់ទៅក្នុងដីនោះដែលហៅថាព្រលឹងព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកមកឲ្យមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសដែលយើងហៅថាឆន្ទៈសេរីមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវប្រើសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនចំណែកឯដីឥដ្ឋដែលជាងស្មូនឆ្នៃវិញគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសទេមនុស្សលោកដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតមកមានសិទ្ធិធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គឺជាជាងស្មូនជីវិតដូច្នេះហើយដោយសារមនុស្សយើងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ចង់ស្ទូលសួរដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅសំណួរខ្លះខ្លះថាតើព្រះអង្គមានបំណងប្រហារតីបែបណាបានជាឲ្យខ្ញុំកើតមកលើកលៈទេសៈនៃជីវិតដូចដែលខ្ញុំកំពុងតែពើប្រទះសពថ្ងៃនេះហេតុអីបានជាព្រះអង្គមានសន្តានព្រះទ័យអត់ធ្មត់ជាមួយខ្ញុំម្លេះហេតុអីបានជាព្រះអង្គចេះតែបន្តសូនខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុអីហេតុអីអោព្រះអង្គអើយតើហេតុអីសំណួរនេះមិនមែនជាសំណួរដែលខ្ញុំខ្វះការគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយគឺខ្ញុំប្រៀបឧបមាខ្លួនឯងជាកុមារម្នាក់ដែលសួរដល់មនុស្សគ្មានដៃម្ខាងដែលជួបនៅឯទីផ្សារអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែចង់តមាត់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំតមាត់ថាអោព្រះអង្គអើយ ទ្រង់ជាជាងស្មូនមែនហេតុអីបានជាព្រះអង្គធ្វើទូលបង្គំឲ្យដូចជាទូលបង្គំសប្តាហ៍នេះតើព្រះអង្គចង់បានអ្វីខ្លះពីទូលបង្គំតើការលំបាករបស់ទូលបង្គំចំណេញអ្វីខ្លះដល់ទ្រង់សូមឲ្យយើងបានពិចារណាឲ្យបានល្អល្អន់អំពីវត្ថុបំណងរបស់ជាងស្មូនចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់កំពុងឆ្នៃសូនខ្ញុំដូចដែលព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍នេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់មានបំណងប្រហារតីសំខាន់មួយសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់មិនមែនបង្កើតខ្ញុំមកសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំរងទុក្ខសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំលំបាកសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំគ្រាន់តែដំកើងខ្លួនឯងនោះទេគឺព្រះអង្គមានវត្ថុបំណងដោយឡែកចំពោះជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ព្រះអង្គក៏មានវត្ថុបំណងដាច់ដោយឡែកណាមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ដែរព្រះអង្គកំសាន្តចិត្តយើងព្រមទាំងព្រះអង្គបង្កើតយើងដោយមានវត្ថុបំណងដែលច្បាស់លាស់ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីអត្តចរិតរបស់ជាងស្មូនជាងស្មូនបានធ្វើការសូនភាជនៈដោយផ្ចិតចង់មិនតែប៉ុណ្ណោះជាងស្មូនយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះដីឥដ្ឋដែលលោកកំពុងតែសូនព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាជាងស្មូនទ្រង់បានធ្វើការឆ្នៃសូនបុគ្គលម្នាក់ៗដោយផ្ចិតចង់ជាទីបំផុតពីព្រោះព្រះអង្គយកព្រះទ័យទុកដាក់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងបុគ្គលនោះអ្វីត្បិតមនុស្សយើងមើលមិនឃើញព្រះជាម្ចាស់ដោយភ្នែកយើងផ្ទាល់ក៏ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការឆ្នៃសូនបុគ្គលម្នាក់ៗគ្រប់គ្នាដែរតើព្រះអង្គកំពុងតែឆ្នៃសូនមនុស្សលោកដោយវិធីណាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ8ដល់ខ9បានចែងថាហ្វីលីបទូលទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្ហាញព្រះវរបិតាឲ្យយើងខ្ញុំឃើញផងនោះយើងខ្ញុំពេញចិត្តហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថាហ្វីលីបអើយខ្ញុំបាននៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជាយូដាម៉ាឡេសបាទជាយូដាម៉ាឡេសហើយអ្នកមិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំឬអ្នកណាដែលឃើញខ្ញុំនោះក៏បានឃើញព្រះវរបិតាដែរចោះធ្វើដូចម្ដេចបានជាអ្នកថាសូមបង្ហាញឲ្យឃើញព្រះវរបិតាផងដូច្នេះព្រះវរបិតាកំពុងឆ្នៃសូនមនុស្សដោយបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឲ្យមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងសូមឲ្យយើងបែរត្រឡប់ទៅឯផ្ទះជាងស្មូនម្ដងទៀតសូមយើងសង្កេតមើលជើងរបស់ជាងស្មូនដែលកំពុងសូនដីឥដ្ឋនៅលើជើងទាំងពីររបស់ជាងស្មូនមានជើងដែកគោលសូមឲ្យយើងសង្កេតមើលដៃរបស់ជាងស្មូនម្ដងនៅលើដៃទាំងពីររបស់ជាងស្មូនមានស្នាមដែកគោលដែរហេតុអីបានជាជាងស្មូនមានស្នាមដែកគោលនៅលើដៃហើយនៅលើជើងរបស់គាត់សូមឲ្យយើងបើកទៅព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកម៉ាថាយជំពូក27ខ3ដល់ខ10ហើយយើងពិចារណាអំពីព្រះបន្ទូលនៅត្រង់ចំណុចនេះថាកាលយូដាសជាអ្នកបញ្ជូនទ្រង់បានឃើញថាទ្រង់ជាប់ទោសដូច្នោះនោះវានឹកស្ដាយក៏យកប្រាក់30ទៅឲ្យដល់ពួកសង្គ្រីតនិងពួកចាស់ទុំវិញដោយពាក្យថាខ្ញុំបានជាធ្វើបាបដោយបញ្ជូនឈាមឥតមានទោសហួសទៅហើយតែគេឆ្លើយថាតើនោះអំពើអ្វីដល់យើងកាលនោះស្រេចនៅឯទីតើវាក៏បោះប្រាក់ចោលទៅក្នុងព្រះវិហាររួចចេញទៅក្រៅអ៊ូលស្ទះស្លាប់ទៅឯពួកសង្គ្រីតគេរើសប្រាក់នោះមកនិយាយថាប្រាក់នេះគ្មានច្បាប់នឹងដាក់ទុកក្នុងឃ្លាំងទីពីព្រោះជាថ្លៃឈាមលោកគេបានពិគ្រោះគ្នាហើយក៏យកប្រាក់នោះទៅទិញដីវាលរបស់ជាងស្មូនទុកសម្រាប់ជាដីកប់ខ្មោចនៃសះដតីវិញដោយហេតុនោះបានជាគេហៅវាលនោះថាវាលឈាមដរាបដល់សប្តាហ៍នេះនោះបានសម្រេចតាមទំនាយដែលហោរាយេរេមៀបានទាយទុកមកថាគេបានយកប្រាក់30ជាតម្លៃព្រះអង្គគឺដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានកាត់ថ្លៃនោះហើយគេឲ្យប្រាក់នោះទៅទិញដីវាលរបស់ជាងស្មូនដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់ខ្ញុំនៅក្នុងអត្ថបទនេះមានកន្លែងមួយដែលបានចែងថាលុះគេបានពិគ្រោះគ្នាហើយក៏យកប្រាក់នោះទៅទិញដីវាលរបស់ជាងស្មូនទុកសម្រាប់ជាទីកប់ខ្មោចនៃសះដតីវិញដោយហេតុនោះបានជាគេហៅវាលនោះថាវាលឈាមដរាបដល់សប្តាហ៍នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ7ដល់ខ8ជាងស្មូនដែលមានស្នាមដែកគោលនៅលើព្រះហស្តហើយនឹងនៅលើព្រះបាទទៀតត្រង់មានលក្ខណៈខុសពីជាងស្មូននានាព្រះអង្គបានបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គនៅលើដីកប់ខ្មោចដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកមិនចាំបាច់ស្លាប់ទៀត ព្រះអង្គសូនឆ្នៃមនុស្សលោកមានបាបឲ្យទៅជាភិជ្ជនៈដែលគប់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ទោះជីវិតយើងមានសន្តានបែបណាក៏ដោយបើយើងព្រមជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជីវិតរបស់យើងคลายត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង់ថ្លៃលោះរួចហើយដើម្បីទិញយើងពីអំពើបាបហើយទ្រង់ឆ្នៃយើងឲ្យត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គដែលមានជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងទ្រង់នៅឯស្ថានសួគ៌ព្រះជាម្ចាស់ដាក់យើងឲ្យរស់នៅក្នុងកលតិស័កនៃជីវិតដូចដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃដោយមានមូលហេតុមួយយ៉ាងគឺព្រះអង្គចង់ប្រើប្រាស់យើងជាភិជ្ជនៈដែលមានកិត្តិយសយើងពិចារណាអំពីភិជ្ជនៈព្រះស្រាំនៅក្នុងជំពូក19ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាយេរេមៀយកអ្នកចាស់ទុំនិងពួកសង្ឃទៅឯផ្ទះជាងស្មូនដើម្បីធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក19ខ2ចេញទៅឯច្រកភ្នំនៃកូនចៅហិណំដែលនៅត្រង់មុខទ្វារចូល50ហើយប្រកាសប្រាប់ពាក្យទាំងប៉ុន្មាននៅទីនោះដែលអញនឹងប្រាប់ដល់ឯងច្រកភ្នំហិណំជាកន្លែងដែលគេសម្លាប់កូនក្មេងថ្វាយព្រះម្លុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក19ខ4ដល់ខ5ត្បិតគេបានបោះបង់ចោលអញហើយបានបង្អាក់ទីនេះព្រមទាំងដុតកំញ្ញាននៅទីនេះថ្វាយដល់ព្រះដតេញជាព្រះដែលទួសទាំងខ្លួនគេពួកអាយុកោគេឬពួកស្ដេចសាសយូដាក៏មិនបានស្គាល់ផងហើយបានធ្វើឲ្យទីនេះពេញដោយឈាមនៃមនុស្សដែលឥតមានទោសដែរគេបានស្អាងអស់ទាំងទីខ្ពស់របស់ព្រះបាលសម្រាប់នឹងដុតកូនប្រុសរបស់គេទុកជាដង្វាយដុតថ្វាយព្រះបាលជាការដែលអញមិនបានបង្គាប់ដល់គេឬនិយាយឡើយក៏មិនបានចូលក្នុងគំនិតអញដែរព្រះជាម្ចាស់រំលឹកដល់រាជរបស់ព្រះអង្គថាបើមិនព្រមបែរមករកព្រះអង្គវិញទេព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនឲ្យគេទៅស្លាប់នៅឯច្រកភ្នំហិណំសូមបានអាននៅក្នុងខ6ដល់ខ9បន្ទាប់ពីហោរ៉ាយេរេមៀថ្លែងនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះរួចហើយលោកក៏បំបែកភាជនៈដីនោះនៅចំពោះមុខចាស់ទុំហើយនឹងសង់ដោយធ្វើជាសាក្សីអំពីរឿងនេះពិតជាកើតឡើងយ៉ាងដូច្នោះមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក19ខ11ហើយត្រូវប្រាប់ដល់គេថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះគឺបែបយ៉ាងនេះឯងដែលអញនឹងបំបែកបំបាក់ជនជាតិនេះហើយទីក្រុងនេះផងគឺដូចជាអ្នកណាបំបែកក្អមរបស់ជាងស្មូនឲ្យគុំឡើងវិញមិនបានដែរហើយមនុស្សនឹងកប់ខ្មោចគេនៅត្រង់តូផែនទាល់តែគ្មានកន្លែងទៀតហេតុការណ៍នោះហោរ៉ាយេរេមៀធ្វើឡើងនៅច្រកភ្នំហិណំបន្ទាប់មកលោកបានត្រឡប់មកទីលាននៃព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក19ខ15ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះមើលអញនឹងនាំគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់មកលើក្រុងនេះហើយនឹងអស់ទាំងតំបន់នៅជុំវិញដូចជាអញបានប្រកាសប្រាប់ទាស់នឹងគេពីព្រោះគេបានតាំងចិត្តរឹងរូសដើម្បីមិនឲ្យឮពាក្យរបស់អញឡើយហោរ៉ាយេរេមៀដាស់តឿនដោយទទូចអង្វរករដល់ពលរដ្ឋរបស់លោកតែចិត្តរឹងរបស់ពួកគេមិនអាចបន្ទន់អិរិយាបថឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបឡើយដីឥតតតុលជាមួយនឹងជាងស្មូនខ្លាំងពេកហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះមិនយូរប៉ុន្មានសត្រូវនឹងចូលមកយកដីឥតរបស់ព្រះទៅបំបែកខ្ទេចខ្ទីជាពិតប្រាកដដំណើរនេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់ឯកតបុគ្គលក៏ដូចជាសម្រាប់នគរនីមួយៗដែលមានវត្តមាននៅលើសកលលោកយើងនេះដែរឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយេរេមៀត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អង្គអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ